пратеничка група од собствената партија да бара по собствен начин пат до експертите што на вистина ќе ни тврдат дека станува збор за солидни и квалитетни измени со оглед на тоа што станува збор за регулирање на една многу специфична материја. Значи, областа на радиодифузијата не верувам дека било кој од нас 120 пратеници е доволно стручен и компетентен да знае дека само во 4, 5 или 7 членови ќе ги направиме она што се вика измена, дали нема да пореметиме функционирањето на останатите членови. И затоа мислам дека многу е компетентно и одговорно од нас да потекне барањето за стручно и компетентно мислење од експерти и предложив, не знам и дали доволно добро, меѓутоа знам, добив информација дека од Европската комисија, представниците, мисијата во Република Македонија, да побараме да замолиме де факто за што покус рок да ни ангажираат експерти согласно тај програмат. Да ни ги ангажираат за да можеме да знаеме што да правиме. Инаку, ако се доведеме до ситуација секоја пратеничка група тоа да го бара, а потоа а не сме стручни и компетентни да говориме, мислам дека ќе одолговлекуваме нешто што може доде во скратена процедура и не верувам дека било кој од колегите без оглед на која политичка опција припаѓаат дека имаат против. Значи, мислам дека ние треба да ја превземиме таа, да побараме и тоа за многу најкраток можен рок учество на тие експерти. И се разбира на она што согласно овој закон единствени задолжени нели за давање на мислења околу измените на овој закон, тоа се представниците на Советот за радиодифузна дејност од Македонија на вистина да земат учество во сите седници на ова работно тело за да можат да ни помогнат и квалитетно и компетентно нели да дебатираме по однос на овие промени. Благодарам.
Фалим де.
Благодарам.
Донски очигледно дека или јас не сум бил јасен, или не сум преводен, не бил јасен, без оглед на тоа ќе се обидувам на македонски да бидем појасен. Јас кога реков дека сите пратенички групи во собранието го имат тоа право да предложат предлог измени во законот за радиодифузија што се однесува до или до МТВ и до сите други ТВ кучи во Република Македонија, или тој закон ако не е хармонизиран во склад со европските закони, ние го имаме тоа право и тоа право секој пратеник без оглед дали е член на Советот на Собранијскиот канал може да ги предлага тие измени. Ова седница е свикана само со една точка и со една намера. Има потреба да пристапиме кон измени на законот за радиодифузија што се однесува до членовите на овој закон што се однесува до Собранијскиот канал. И затоа реков, ние денеска да заземаме став. Има потреба, ако има потреба, тогаш да ја донесеме таа одлука денеска, а предлог верзијата, што јас чисто да ги помагам колегите, го работевме заедно со работната група, што значи ова верзија е отворена, секој од нас може да го разгледа и законот за радиодифузија, и овие измени што ние ги предлагаме, значи, да се дополнуват или некој член, ние што сме го ставиле, што не е вред, да го отстраниме, али намерата на ова седница е разговорите што сум ги имал со сите членови на Собранијскиот канал, сите ми, и без оглед позиција, опозиција, ми рекоа дека на вистина има потреба од предлог измени. На вистина има потреба да собранието има свој собраниски канал и политиките на тој собраниски канал да се прават овде во собранието, а не ние да се оптужуваме како до сега Час ние сме собственици или ги правиме овие политики, час топката ја префрламе во МТВ и така натака. Не сакам да одолжувам во овој правец. Што значи, ако сум јасен, денеска треба да земаме став, одлука да донесеме, дали сме за предлог измен, да пристапиме кон предлог измените и да одредуваме еден датум, до кога и вие ќе се консултирате и со вашите пратенички групи и работната група, а можеме да се слушаме, работната група која е формирана овде да ги зема тие предлози што ќе се дават на писмено се разбира и со сите тие предлози ние како работна група да го предлагаме законот, измените што ќе ги предлагаме на законот за радиодифузија и со тие измени нормално да одиме во редовна процедура законот, измените да бидат нормално прифатени и за сите нас кои сме овде. Тоа е намерата. Така што мислим дека во овој правец сите делиме едно мислење, дека има потреба од измени. Ако, да, повелете господин Мисовски.
Председателе, преводот беше добар и мислам дека јас и совршено ве разбрав, барем јас за себе ќе говорам. Ние секако и дадовме поддршка за потребата. Ако го усвоиме документ ваков каков што е предложен, тоа значи дека сме веќе конкретни промени ги усвоиле.
Тука, тука само. Изгледа не сме јасни. Ова предлогот денеска нема да го даваме да се гласа.
Да довршам, претседателе. Ако се договориме сите едногласно да подржиме потребата, тоа ше сосема во ред. Еве, мислам дека тука ќе најдеме заеднички јазик. Но јас се држам до документот кој што ни е доставен. И јас, претседателе, реагирав и на минатата седница, например, барав и објаснување околу проценката на финансиските средства. Овде се вели дека не се потребни финансиски средства. Од тие причини сугерирав на членот 145 од деловникот за една многу важна работа за собранието и за граѓаните на Република Македонија, да не се доведеме во состојба како што тоа сега се случува, без разлика дали имате добра идеја или не, дали е аманманот добар или не, парламентарното мнозинство има одреден став и обично се случува во повеќето случаи да биде опозицијата надгласна. Значи, нашиот приот овде кон овој закон не е како опозиција против позицијата, туку да дојдеме до заедничко решение. Ако одиме само на договор да ги утврдиме потребите, а да отвориме една јавна расправа, да го употребиме членот 145 од деловникот, да го сослушаме експертското и јавното мислење, и со такви усогласени ставови да излеземе на пленарна седница, мислам дека тука би имале заеднички јазик. Само тоа беа моите забелешки. Благодарам.
Да, нагласен, мислам дека во овој правец е за потребата за измените кои ќе треба да ги донесуваме. Фактички денеска гласаме само за потребата која да во законот за радиодифузија која треба да ги правиме. Кој е за или барате збор?
Да, пред да гласаме да се формулира точно, значи заклучува.
Заклучокот е, а по конклуза до тиште...
Заклучокот е Советот за Собраниски канал, цени дека има потреба Законот за радиодифузна дејност да има измени во членовите што се во однос со Собраницкиот канал. Уште еднаш. Значи, актуелниот закон за радиодифузна дејност да претрпи измени на тие членови што имаат, што се во однос на собраниниот канал. И доколку сте за тоа да донесеме заклучок, дека да донесеме одлука дека треба да се направат измени за потребите, дека треба да се прават измени и после тоа да извадиме заклучок и да дадеме временски период до кога ние како членови на ова, на овој совет ќе ги дадеме нашите предлози, што сите ние ги мислиме и работното тело што е формирано пред оваа комисија да ги предвиди тие предлози и пратениците да извадиме некои
да донесеме една службена верзија наша која што би ја предложили на собранието на редовна процедура и се разбира тоа што се бара од пратениците во текот на тоа време, ќе се добијат, ќе се земат и мислења од различни експерти. Би ве замолил само ова. Значи, прво да гласаме за првиот заклучок за тоа дека има потреба од предлог измени. Кој е за овој заклучок да го изгласаме?
За потреба за донесување на предлогот дека има потреба за измени во закон.
Значи, се изменувам, бев многу внимателна кога и го формулирав она што сакам да го истакам. Ако сега ни нудите, значи, директно дадеме на измена на законот, затоа јас велев за регулирање на статусот на собраниниот канал. Знаеме дека сакаме да го самостоиме, знаеме дека сакаме да го вметнеме во рамките на собранието. Она што мене ми треба за да можам стварно да гласам во овој момент е мислење од стручни експерти дали ни требаат промени или не. Јас знам дека имаме проблем и мислам дека главниот проблем е заради тоа што ни недосасува на секого од нас доволно стручно експертско знаење околу оваа законска регулатива. Не знам како да ви кажам, јас се извинувам, не, нема повеќе да должам, јас затоа во овој момент ќе гласам воздржано поглед на вашиот заклучок.
Јас не можам на никому да му обечавам дека ќе ги донесувам во Македонија врвните експерти за радиодифузија од Советот на Европскиот парламент и така натаму. Така што најотворено ова го кажувам. На вистина барам поддршка од сите, бидејќи сите сте ми рекле дека има потреба од предлог измени на законот за радиодифузија што се однесуваат членовите на овој закон што се однесуваат до работата на собраниниот канал. Сите кого сум консултирал од пратениците ми рекоа дека на вистина работата на собраниниот канал треба да биде самостална и тие политики да се прават во собранието. И сега јас на вистина, Весна, не гледам што е спорно ово. Јас не можам нешто да обечавам што не можам да го исполнам. Ако ви обечавам дека ќе ги донесам тие експерти, најверојатно ќе треба уште 4 години да чекаме, а не е интересно ни на вашата пратеничка група, ни на мојата пратеничка група да чекаме толку. Така што јас предлагаме, или ќе предлагам како заклучок, да биде дека има потреба од предлог измени. Кои ќе бидат тие измени? Вие ќе учествувате во таа работа и ние сите што сме овде ќе ги предлагаме тие измени. Да. Кој е за тоа? Мир. Кој е против? Воздржан? Воздржан е пратеничката Весна Бендерска. Фалим дерит.
Ви благодарам. Сега нема тука да ја затворам седницата, туку ќе продолжиме ќе ве замолам за еден втор заклучок да расправаме повторно, да утврдиме еден временски рок или период за тоа до кога ние како членови на Советот на Собранискиот канал ќе излеземе со предлог измени до работната група, која што работна група е во состав, ги знаете кои се членови на таа работна група. Јас сум председател по автоматизам. Тука е исто пратеничката Весна Бендерска, пратеничката Роза Топузова Каревска, потоа пратеничката Рунчева и пратеникот Авдија Пепич, што значи ние треба да утврдиме еден временски рок до кога пратениците од Советот на Собранискиот канал ке може да дадат предлог, конкретни предлог измени за овој нацрт кој што јас ви го дадов како ориентир, кој што го изготвивме со службите на Собранието. Значи, вашите предлози ќе ги добиеме на писмено и ние да го утврдиме тој временски рок и потоа да предложиме идни предлог измени со се развира редовна собраниска процедура која што ќе се понуди на пратениците во собранието. Ви благодарам, отварам расправа во оваа насока. Зборима пратеникот Горан Мисовски, повелете.
Држи вашиот предлог, но сепак, јас може би ќе бидам малку досаден, но работната група треба да се обиде да го исплочитува член 145 од деловник. Вие сте го дали тој мандат, и како председател, а и ние како членови на Советот на Собранинскиот канал, навистина, нас не се потребните јавни дебати, каде што треба да се вклучи целата експертска јавност. И они да имаат можност на Советот да му предложат одредени измени и промени. Сите ние не сме стручни овде како пратеници да даваме експертски мислења за нешто што се вели радиодифузија. Мислам дека оваа моја забелешка треба да влезе и во вашиот предлог заклучок. Благодарам.
Фалем дерет, дикушто.
Благодарам. Дали некој друг бара збор?
Роза Топозова Каревска.
Ништо, ја мислам дека само по себе се наметнува дека поголем дел од обврските што ни предстојат, значи, соодветно на заклучокот што предмалку го донесовме, останува на работната група, значи, да преземе дел од обврските што стојат тој правец. И да ги направат сите можни консултации, независно за кои субјекти се работи. А све у функција да дадеме квалитетен предлог по однос на измените што треба се направи. То.
Фалим 9 за 3-5.
Благодарам господине Пепич. Зборима пратеничката Роза Топузовска Карас.
Би пречело, како и секое собраниско тело, ние би можеле да организираме во рамките на собранието една дебата по овој закон, во она што ќе го договори фактички и работната група. Значи, како и секое друго тело кое што го прави тоа, можеме исто да го направиме и да повикаме стручњаци, експерти, ајде, од таа област и да седнеме овдека една отворена седница, па да ги слушаме нивните мислења, може да тоа да го направите, значи, како ќе се согласиме, и понатаму да направиме еден хармонограм по кој што ќе се движи понатаму по стапката, но факт е дека ни се потребни одредени измени, и јас си затоа гласав за потребата, затоа што, навистина, и понатаму, ако продолжи да функционира вака Собраницкиот канал, не придонесува многу за да отслика работата на Собранието, работата на пратениците и воопшто да делува афирмативно во таа насока. Мислам дека имаме, верувајте, дури штета од вакото функционирање. И сега да не се навраќаме на она што реагиравме, ценници на влада, гласот на народот и така натаму, и така натаму, и емисии по енти пат репризирани, колку и да се тие квалитетни, ако ги гледаш, секој ден по два пати се репризираат, народот се откажува од гледањето.